Dom kulture 202. Dom kulture 202.
Dom kulture.
Dobro večer ljudi, tačno u 20 sati na 202. Dom kulture kao i svakog ponedeljka. Pričamo o onome što se zanimljivo desilo ovih dana kada je o kulturi i umetnosti reč i najavljujemo, pre svega najavljujemo ono što će se dogoditi u narednom periodu, na što vam skrećemo pažnju pa da imate vremena dovoljno da se pripremite. Fest uskoro u Beogradu od 28. februara otvara ga film Otac Srdana Golubovića i to samo 6 dana nakon berlinske filmske premijere, to jest premijera na filmskom festivalu u Berlinu, držimo palčeve Srdanu u ekipi. Šta se sve dešava na festu? Karte su već počele da se prodaju i već su redovi na blagajnama, posebno na onim blagajnama Sava centra gde će biti prikazan program gala festa. To su oni filmovi za koje se uvek traži karta više. A mi vam skrećemo pažnju i na te filmove, ali i na one druge koji se u bogatom programu 48. festa nalaze negde možda skriveni, pa treba možda malo se potruditi, izbunariti ih i baciti svetlo na njih. To mi radimo u Domu kulture. Pričamo i o prvom filmskom festivalu koji nas očekuje ovih dana, prvom, kažem, na početku godine, prvom u Beogradu, festival dokumentarnog filma Dok, drugi put po redu u Kompakt dvorani od srede. Pričamo o predstavama koje su se dogodile u Beogradu, ali i izložbama koje su opet većine, zapravo dve su u vezi sa filmom i u prostoru su Jugoslovenske kinoteke, pa ćemo vam i njih predstaviti, a očekuju vas i ulaznice za neke od ovih dešavanja. Budite sa nama, zajedno smo do 21. Skupljači emocija, to je slogan 48. festa, referira se na skupljače perija u kome je glavnu ulogu tumačio Bekim Fehmiju, jedan od prvih glumaca sa ovih prostora koji je napravio evropsku i svetsku karijeru. Njemu je posvećen 48. fest, to jest u njegovu čast je i plakat naslovni 48. festa, a i ovaj slogan, a i retrospektiva filmova koja će biti u okviru retrospektive velikana, odnosno fest klasici kao tradicionalnog programa ovog festivala. Ovaj fest će biti u čast Nede Arnarić, koja nas je nedavno napustila, bit će retrospektiva i njenih filmova. Dakle, podsjetićemo se svih značajnih ostvarenja u kojima je Neda igrala. Biće prikazana ekranizacija romana Petera Hankea, posebno ljubiteljima sedme umetnosti skrećem pažnju da će moći da vide finalnu verziju filma Apokalipsa danas, odnosno što se kaže Final Cut, odnosno najdužu verziju. Dakle, bez skraćivanja film kako je prevashodno bio zamišljen, to će biti prikazano u kinoteci u okviru posebnog festivalskog programa. Otac Crdana Golubovića, kao što rekao, u Sava centru otvara 48. fest koji traje do 8. marta. Ovaj film ga otvara 28. februara. John Malkovich dolazi u Beograd, to je super vest. Prvi put će biti na festu i njemu će biti uručen Beogradski pobednik 8. marta u Kombank dvorani, kada će on izvesti i muzičko-scenski performans Muzički kritičar. John Malkovich ovih dana, ako gledate novog papu Paola Sorrentina, briljira u toj televizijskoj seriji. Super prilika da ga vidimo u Beogradu. Kosta Gavras, također njemu će biti uručen na nagrada Beogradski pobednik i našoj velikoj, jednoj jedinoj Miri Banjac. 20 filmova iz celog sveta takmičit će se u glavnom takmičarskom programu festivala koji ove godine objedinjuje i domaću i regionalnu i evropsku kinematografiju, a umetnički direktor i selektor festa Jugoslav Pantelić otkriva koje filmove ćemo gledati u okviru glavnog takmičarskog programa pored filma Otac Crdana Golubovića.
Monos dolazi iz Kolumbije, bio je njihov kandidat za nagradu Oscar. Nevidljivi život, koji nam dolazi iz Brazila, jedan od sasvim najboljih filmova protekle sezone, ako mene pitate. Honey Boy, ili Medeni, iz Sjedinjenih Američkih Država, film koji će, kao i svuda u svetu, sigurno izazvati veliku pažnju. To je film Obojena ptica, koji nam stiže iz Češke. Jedan pravi filmski biser dolazi iz francusko-belgijsko-luksemburgske koprodukcije i u pitanju je film Nas dve. Robert Guidaguillon se predstavlja sa najnovijim filmom Gloria Mundi. Tu je Stefan Komendarev iz Bugarske sa filmom Patrole. Za nagradu Beogradski pobednik takmiči se i najnoviji film Mladena Đorđevića Sumrak u Bečkom haustoru, kao i film Vrba Milča Mančevskog, kao i film Mater, hrvatskog reditelja, mislim da vam je Jure Pavlović poznat po svojim kratkim filmovima. Za nagrade Beogradski pobednik takmičit će se i film Magari, ili Kamo sreće, kako zvuči srpski prevod, Umrećeš u 20. film koji nam dolazi iz Sudana, Otpisan, film na koji bi skrenuo pažnju, to je film koji nam stiže iz Grčke, Idealni kandidat iz Saudijske Arabije, Mlečni zubi iz Australije.
Da, to su filmovi koje ćemo gledati u glavnom takmičarskom programu. U programu Van konkurenciji gledat ćemo i novo ostvarenje Gorana Paskaljevića, Braće Darden, rumunskog reditelja Kristija Puja, koji također stiže pravo iz Berlina, a u nastavku Doma kulture pričat ćemo i šta će biti u okviru programa Gala, za koji uvek vlada veliko interesovanje kada je o festu reč.
We cross the boundaries like every day. New walking, Bobby, Bobby, in the on the bank. applications. Time and the fire like every day. Yes, yes, y'all. Yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. Yes, y'all. The black of bees will keep the funky fresh, y'all. Yes, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all. Say it. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving.
That's the motivation.
Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business.
We took an old samba song and remixed it.
Pita Miloš, da li je to Kopolina verzija Apokalipse? Kopolina, nego čija? Samo je finalna verzija čuvenog filma Apokalipsa danas Francisa Forda Coppole, koja će biti kao kuriozitet predstavljena na ovogodišnjem festu. Gala program ovogodišnjeg festa neće kao do sada sadržati one filmove koji se takmiče za Oscara, jer Oscar je ove godine ranije nego fest, obično se poklopi, ove godine 9. na 10. februar, dakle dodela Oscara, tako da ćemo već dobitnike znate. Mnogi filmovi su već bili na repertoaru naših bioskopa, sada su neki, na primjer Male žene, koji je nominovan za 6 Oscara, je sada na repertoaru. Tako da ćemo na festu već gledati one filmove koji će se možda sljedeće godine takmičiti za Oscara. Šta gledamo u gala programu, na koje filmove vam skreće pažnje umetnički direktor i selektor festa Jugoslav Pantelić?
U okviru programa gala vidjet ćemo najnovije filmove Jima Jarmusha, Mrtvi ne umiru, zatim jedan izuzetno intrigantan film koji se zove Burnt Orange Heresy ili Plamena jeres, Cleese Bang, Mick Jagger, Donald Sutherland u jednoj, neću reći Hitchcockovskoj, ali možda priči koja dosta podsjeća na romane Patricia Highsmith. Topla preporuka za film koji će postati, siguran sam, veliki festivalski hit. Richard Jewell je novi film Clint Eastwooda koji prikazujemo u okviru programa. Gala, baš kao i najnoviji film Marielle Heller, Divan dan u komšiluku. Ona je dobitnica Beogradskog pobednika iz 2016. godine za najbolji film. U pitanju je bio Dnevnik jedne tinejdžerke, evo je ove godine u programu Gala. Jedan od najočekivanijih filmova godine kada je naša sredina u pitanju, sigurno je film Lighthouse ili Svetionik sa izuzetnim William Defoe i Robertom Pattinsonom. Tu je najnoviji film Hirokazu Koreeda je Istina. Skrećem pažnju na film Atoma Egojana sa briljantnim Davidom Tulisom, počasni gost, guest of honor. Tu je film Ukradeni život Terense Malika sa izuzetnim Augustom Dillom, koji nam dolazi u goste, baš kao i malo pre pomenuti David Tulis, baš kao i malo pre pomenuti Atom Egojan. Tu je film Za vreme rata, novi film Alejandra Amanabara, kao i najnoviji film Roya Andersona o beskonačnosti, na koji moram da vas upozorim, u pitanju je, ako mene neko pita, remek delo, ali sasvim je izvesno da će posle projekcije biti različitih mišljenja, da se tako izrazim. Obratite pažnju na taj film. Kišni dan u Njujorku je najnoviji film Woody Allena, tu je i film Optužujem Romana Polanskog, i Todd Haynes ima novi film Mutne vode, koji ne treba propustiti.
O najboljima u okviru glavnog takmičarskog programa odlučivaće žirije u kome se nalaze slovenački glumac Sebastian Kalaca, na radost svih gledateljki i zaljubljenica u sedmu umetnost, zatim glumica Nataša Ninković, hrvatska rediteljka Dana Budisavljević, nemački glumac Klemens Šik i reditelj Nikola Ljuca. Oni će se pitati kada je o pobedniku u glavnoj takmičarskoj selekciji reč. Fest se i ove godine drži, sada možemo reći, već navike koje je ustanovljena još pre par godina. Prikazat će premijerno i nove epizode neke televizijske serije ovoga puta i gledat ćemo prve epizode serije Tajkun Miše Terzića na festu. To sada rade svi veliki svetski festivali, da prikazuju prve epizode neke serije za koju pretpostavljaju da će biti hit. Također vidjet ćemo i televizijski film RTS-a Proleće na poslednjem jezeru, film o Ivi Andriću, njega u ovom filmu, kao i u mnogim do sada, tumači Tika Stanić. Idite na blagajne što pre, velika je gužva, veliko interesovanje, posebno za ove filmove koje Jugoslav pomenuo u okviru programa Gala, i za otvaranje, za film Otac, brzo će karte nestati, to su eto prve informacije koje nam stižu iz CBF-a. 28. februar početak, 8. mart kraj ovogodišnjeg 48. festa, pričat ćemo o njemu još, a u nastavku govorimo o jednom festivalu koji nas očekuje za dva dana u Kombank dvorani Dogfest.
Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning, 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 turning,
Kulture.
Dokumentarci doživljavaju svoju renesansu i sve ih je više i možemo svedočiti hiperprodukciji dokumentarnog filma danas u svetu, zato nije čudo što imamo mi nekoliko festivala dokumentarnog filma. Doc Fest prošle godine imao premijeru, ove godine drugi po redu, okuplja pod svojom kapom dokumentarce koji provociraju, pozivaju na diskusiju, a ove godine prvi put će biti i takmičarskog karaktera, to jest imaće takmičarsku selekciju dokumentarnih debitantskih filmova. Program koji broji 31 ostvarenje je osmišljen tako da odgovara interesovanju i senzibilitetu široke bioskopske publike, ali da se fokusira na kreativne i univerzalno važne teme koje i emotivno i mentalno, intelektualno angažuju gledalce. O programu drugog DocFesta sa jednim od osnivača i umetničkim direktorom festivala Igorom Tahovljem. pet selekcija ove godine u okviru festivala. Kako ste zapravo pravili selekcije, odnosno šta karakteriše svaku od njih?
Pa svaku od selekcija u stvari karakteriše jedan izbor filmova koji s jedne strane reflektuju najaktuelnije i najintrigantnije teme današnjice kojima se bave dokumentaristi, koji su možda jedni od retkih baš onako socijalno relevantnih umetnika današnjice. I u ovoj glavnoj selekciji, dakle to bih spomenuo Asifa Kapadiju Oskarovca koji nam dolazi sa filmom Maradona, takođe Aleksa Gibnija koji je takođe dobitnik Oskara sa svojim filmom Citizen K, Ebela Ferraru sa jednom poetičnom posvetom starom bioskopu filmom Projectionist. Što se tiče ovih drugih selekcija, od ove godine smo baš zbog toga što postoje mnogo tema unutar tog korpusa dokumentarnog filma današnjice, zaista je hiperprodukcija jako velika, onda smo se opredelili za to da koncipiramo jednu celinu koja se zove Alakart, koja podrazumeva neku vrstu slobode, dakle potpune slobode u kreiranju programa. Nikola Popević, urednik filmskog programa RTS-a, koji je odabrao filmove koji su na neki način ili svedoče o nekim kontroverznim temama ili o nekim politički aktuelnim temama ili o nekim ličnostima koji opet generišu, da kažem, nešto što bi moglo da se svrsta u neke teorije globalne zavere. Što se tiče opet drugih selekcija, svedoci smo jako velike ekspanzije muzičkih dokumentaraca i mi imamo jednu selekciju koja stvarno reflektuje, da kažem, najaktuelnije filmove. Jedan je film recimo o Jimu Marshallu, poznatom fotografu koji je ovekovečio sve najveće rock and roll zvezde kraja 60-ih i početka 70-ih, kao što su Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison i tako dalje. Imamo dokumentarac o Suzy Q, Suzy Quattro, takođe i film o tihom čoveku Rolling Stonesa, Billu Wymanu. Tu je film koji otvara festival, jedan, da kažem, stvarno onako primjer kreativne upotrebe arhivskog materijala Aznavour by Charles. Naime, Charles Aznavour je potpuno onako inkognito snimao na 16 milimetarskoj traci skoro ceo svoj život, dakle snimao je svoje muzičke turneje i nastupe i privatan život, i onda je negde pod starost dao taj materijal reditelju koji od toga na jedan vrlo poetičan i kreativan način rekonstruisao ceo njegov život. Tu su takođe filmovi koji predstavljaju polusatne portrete reditelja igranog filma, što je vrlo zanimljivo. Dokumentaristi se vrlo često bave tom formom filmskog portreta. I dakle, tu su takođe vrlo značajni reditelji kao što je Olivier Assayer, David Lynch, Xavier Dolan. Ono što je za mene posebno značajno je to da od ove godine imamo prvu takmičarsku selekciju na ovom festivalu, a to je ujedno i prva takmičarska selekcija debitanskih dugometražnih dokumentaraca.
Dakle, prvi put se takmiče dugometražni dokumentarci debitanata u okviru DOK festivala, tako ćemo u ovoj selekciji gledati jedno jugonostalgično ostvarenje IKEA for You, rediteljskog dua Marije Ratković-Vidaković i Drinke Radonić, zatim marokansko ostvarenje Hleb i anđeli, kako diva naslov, Rašida Bija, kao i film Više od krvi rediteljke Lorete van der Host. A na otvaranju, kao što reče Igor, Aznavour by Charles, dakle, neobičan dokumentarac o slavnom pevaču. Zanimljivo je da je njemu kameru za snimanje ovog filma kupila i poklonila Edith Piaf. Dakle, Aznavour je snimao svoje koncerte, malo i svoj privatan život, i sve će se to naći na velikom platnu pred nama u sredu u 20 sati. Mi vam za projekciju filma Aznavour by Charles poklanjamo dva puta po dve ulaznice. Film je u sredu u 20 sati. Javite se na 3249202.
Can love you, baby. Tell you something. za ljude što je smislio neko pre samo par.
Dom kulture.
20:09 u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u toku je premijera predstave Mamomu, koja je prvi počeo Dejana Dukovskog u režiji Slobodana Unkovskog. Dakle, Dukovski i Unkovski ponovo su zajedno na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Gledali smo ih pre, pa skoro ima dve decenije, možda ne skoro, nego i otprilike tako baš, dve decenije u predstavi Bure Baruta, ovaj dvojac, a podela, kako bi rekli, zvezdana. Miki Manojlović, Branislav Ležić, Mira Karanović, Jasna Đuričić i ekipa mladih novih glumaca. Dukovski i Unkovski zapravo u ovoj predstavi se bave našom stvarnošću onako kako samo oni to dobro znaju, precizno i oštro. O radu na ovoj predstavi govorio je glumac Branislav Lečić.
Ogromno zadovoljstvo što se može igrati i sa Jasnom, i sa Mikijem, i sa Mirom ponovo. U nekim situacijama sa Jasnom nisam nikad radio, nemamo direktne scene, ali je veliko zadovoljstvo učestvovati u glumačkom procesu zajedno i sa takvim majstorima kao što su oni. Ono što je mene privuklo ovom komadu je upravo ono što smo verovatno na prvim čitajućim probama artikulisali, a nadam se i postigli, to ćete naravno vi kao publika da sudite, to je taj sudar sa haosom. Moj tekst je nastao u trenutku kad je taj haos bio očigledan. Prosto raspadala se zemlja, sve je bilo vidljivo s polja, da ništa više nije sveto i da se sve ruši. Kako se posle tog raspada u stvari sve odrazilo na čoveka? Kako se odrazilo na ljubav, kako se odrazilo na međuljudske odnose. I ovaj komad očigledno iz nekog mog ugla, on govori upravo o tome da se posledice toga raspada svih vrednosti vide u ljudskim odnosima, vide se u samom čoveku, u njegovoj duši. Neke vrednosti koje su vezane za sveta imena, od toga šta je ljubav, u ovom komadu koga mi radimo i ovoj predstavi koju mi radimo su očigledno dovedene do krajnosti, ali samo da ne dobijemo utisak da se radi o jednoj vrsti destrukcije koju mi ne samo hiruški rastvaramo na sceni, nego se radi u stvari po meni o jednom početku nade, o pokušaju da se nađe neki u tom sudaru erosa i tanatosa, života i smrti, da se nađe neki smisao, neko polazište koje čoveka i sve nas tera da ga potražimo, prosto da ga potražimo duboko u nekim vrednostima koje treba očigledno u nekoj tišini čovjek sam da pronađe, prvo sa sobom pa da onda i podeli okolo.
Tako to Leka uvek lepo objasni. Dakle, pozorišna preporuka za naredne dane Mamomu, koja je prvi počeo Jugoslovensko dramsko pozorište.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem, some people not alone. I'm only human after all, I'm only human after all.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Dom kulture.
Jugoslovenska kinoteka ima novu stalnu postavku, dakle kada god odete u kinoteku Uzor Mirkovi, moćete da uživate u izložbi pod nazivom Naš muzej filma, koja obuhvata dragocene eksponate iz istorije, ali i predistorije filma na ovim prostorima i na osnovu ove izložbe, zapravo šetajući kroz nju, možete da pratite razvoj naše filmske umetnosti i ova izložba zaista ima one eksponate koje nikada do sada verovatno niste videli, a sve je to priređeno povodom 70 godina od Jugoslovenske kinoteke, koja je jedan od najstarijih filmskih arhiva u svetu i sigurno jedan od najvrednijih filmskih fondova, jer čuva više od 100.000 filmova različitih formata. Dakle, zahvaljujući ovoj izložbi upoznaćete se sa bogatstvom o kome Jugoslovenska kinoteka brine, ali i sa razvojem srpske kinematografije još iz vremena Kraljevine Srbije preko Prvog svetskog rata, pa Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, zatim Drugog svetskog rata i sve do kraja 20. veka. To ponovo slušamo Jugoslava Pantelića, jer je on danas u Domu kulture, a i u životu u dvostrukoj funkciji i kao umetnički direktor festa i kao direktor Jugoslovenske kinoteke.
Pa izgleda onako kao što smo i zamislili pre jedno godinu i po dana kad smo se upustili u ostvarivanje ideje da napravimo nešto što jeste zaista naš muzej filma. Mislim da sve ono što srpski film i film u Srbiji jeste zaslužuje jedan ovakav izložbeni prostor. Zadovoljan sam, mnogo je rada zaista iza ovoga i nekako kada vidim da je sve onako kao što smo zamislili, baš sam srećan. Baš sam srećan. Uklopiti jedan tako dug vremenski period, praktično od predistorije filma pa do kraja 20. veka na ovom prostoru ne zvuči baš tako lako realno, jel? Međutim, mislim da smo uspeli u tome i zaista se zahvaljujem Ivanu Mangovu, arhitekti i dizajneru koji je uspeo da na jedan jako, jako dobar način spoji sve ono što je neophodno da bi se slika o tome o čemu sam malo pre pričao ispričala, a mislim da smo u tome uspeli.
I ljudi će dolaziti ciljano da ovo vide, ali i kada budu dolazili na projekcije,
apsolutno,
dolazit će ovde.
Apsolutno, mislim da je i dvojezičnost izložbe izuzetno bitna, s obzirom da će veliki broj stranaca koji dolazi kod nas napokon moći da
za početak dolazi će na fest, imamo goste iz inostranstva koji će dobiti nagrade upravo u ovom stanju.
Jeste. Mislim da je ovo nekako očekivano i da je Jugoslovenska kinoteka zaslužila da ima ovakav muzej filma.
A u okviru ove izložbe Naš muzej filma posetioci mogu da vide, na primer, Edisonov kinematoskop, zatim kameru braće Limijer iz 1896. godine, kao i kameru našeg Mihajla Mihajlovića, čuvenog Miki Afrike iz 1908. godine. Tu je štab Charlija Chaplina, zatim rekvizita korišćena na snimanju kultnih filmova kinematografije sa ovih prostora. Ne treba zaboraviti da ovaj muzej baštini i legat Ljubiše Samardžića, Pavla Vujišića, Milene Dravić, Dragana Nikolića, Živojina Pavlovića i drugih značajnih umetnika, tako da u okviru ove izložbe možete posetiti i njihove legate.
Been a long time on the road without a soul to call my own. I'm tired of talking to the cars. I miss the flowers in the yard. There's no place like home. No place like home. There's no place I'd rather. Gonna move out of the street. stack some stones, maybe grow some wheat. Build a fire for a little heat. And have someone curl up at my feet. There's no place like home. No place like home. There's no place I'd rather be than home. Paper star stole from a jar. There's no place like home. No place like home. There's no place I'd rather be than home. Trudging up the road, but someday I'll be going home. There's no place like home. No place like home. There's no place I'd rather be than home. Home.
Dom kulture.
6 minuta je do 21 sat. Polako zatvaramo vrata Doma kulture, ali samo za ovaj ponedjeljak, čujemo se već sljedećeg. Dakle, skrenuli smo vam pažnju na Dok festival koji počinje u sredu i trajaće narednih dana u Beogradu. Pripremili vas za 48. fest, o kome ćemo još pričati. Najavili novu predstavu Jugoslovenskog dramskog pozorišta Mamu mu ko je prvi počeo i novu stalnu postavku kinoteke Naš muzej filma, koji možete posjetiti kad god došli u ovu instituciju. A iz nje nam najavljuju da će u februaru ponovo biti na zahtjev gledalaca retrospektiva filmova Federica Fellinija, koji obeležava 100. rođendan, zapravo kinoteka obeležava njegov 100. rođendan i njemu u čast je ova retrospektiva njegovih najznačajnijih ostvarenja. Još jedna lepa izložba je otvorena večeras u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad, izložba pod nazivom Početak, koja zapravo nam predstavlja radove osoba koje su imale neke izazove sa mentalnim zdravljem i slikanje je bio deo njihove terapije, tako da možete i do Kulturnog centra Grad ovih dana. Pozdravljaju vas i Katarina Kolar, Draško Šarić i Nenad Kuzmić, moje ime je Jelena Knežević, a vi u nastavku na 202. budite uz najduže muzičke numere 3XL i Nenad Kuzmić vas očekuju. Mi se čujemo.
Ostao sam sa svim sam, da ležim na sudu. Ja zvao sam te da dođeš iznova.
sam da ćeš doći, doći donijeti kišu. Ja čekao sam kao suka zemlja kad čeka svoju.